Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Заступник держсекретаря США в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо «Свобода» про вибіркове правосуддя і корупцію в Україні.
Я порушувала це питання у розмовах з українськими урядовцями. Ці справи у центрі уваги Сполучених Штатів і наших європейських партнерів.
Європейські газети про те, що Грузія і Молдова вже випереджають Україну в посиленні співпраці з Європою.
Президент Янукович у свою чергу висловив під час цієї зустрічі переконання, що угода між ЄС та Україною буде обов'язково підписана у Вільнюсі в листопаді цього року.
Правники зі Львова винайшли термін «геноцид» і «злочин проти людяності», і це лише деякі теми першого випуску «Свободи». Сьогодні перших підсумків дня програму ведуть я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з першої новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Заступник державного секретаря США Венді Шерман в інтерв'ю Радіо Свобода заявляє, що Сполучені Штати і Європейський Союз переконані, у справах колишніх урядовців, українських урядовців Юлії Тимошенко і Юрія Луценка не було правосуддя.
There's very strong feeling in the United States and in Europe that justice has not been done in these cases.
Заступник держсекретаря США перебуває в Україні з дводенним візитом, у перебігу якого вона зустрілася, зокрема, із представниками опозиції і з президентом Віктором Януковичем. Про інтерв'ю Радіо Свобода американського урядовця слухайте далі в передачі Радіо Свобода. Тим часом Віктор Янукович на зустрічі з Венді Шерман сьогодні запевняв, що Україна активно проводить реформи, спрямовані на модернізацію України і на її інтеграцію в Європейський Союз. За його словами, над цим Україна працює протягом останніх 3 років. Про те, чи обговорювали на зустрічі питання вибіркового правосуддя в Україні і справи Тимошенко і Луценка, в повідомленні на сайті президента не уточнено. Тим часом Європейська комісія вважає, що минулого року в Україні сталося кілька позитивних подій, але ці кроки були значною мірою затьмарені випадками вибіркового правосуддя, а також порушеннями на парламентських виборах. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті Єврокомісії щодо прогресу України за минулий рік у перебігу здійснення реформ у рамках європейської політики сусідства і східного партнерства. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пообіцяв сьогодні, якщо Україна створить умови для підписання угоди про асоціацію з ЄС, то Польща докладе зусиль для надання їй європейської перспективи на найближчому саміті програми «Східне партнерство» в листопаді у Вільнюсі. Виступаючи в Сеймі з пріоритетами польської зовнішньої політики на цей рік, міністр, зокрема, наголосив, цитую, «Перед Україною постала фундаментальна дилема на кшталт тієї, яка була всередині 17-го сторіччя, також на початку 20-го для Києва. Це вибір між сучасністю та демократією з одного боку та іншою цивілізаційною моделлю з іншого. Опозиція має намір із 3 червня блокувати роботу Київської міськради, бо з цієї дати її робота буде нелегітимною, заявляє лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, опозиція вимагає від більшості негайно ухвалити постанову про проведення чергових виборів Київради і мера Києва. У партії регіонів тим часом кажуть, що мають намір чекати на рішення Конституційного суду з цього приводу, а вже після нього визначить свою пропозицію щодо виборів у Києві. Вчора до Конституційного суду надійшло подання народних депутатів щодо тлумачення положень Конституції стосовно виборів у Києві. У Болгарії засоби інформації повідомили, що протестуючи проти нужденності сьогодні здійснив самоспалення ще один чоловік, уже 6-й за останній місяць. За повідомленнями, 40-річний безробітний підпалив себе, заявивши, що не має за що купити хліба дитині і більше він так не може. Він перебуває в лікарні у критичному стані. Із 6 таких учасників протесту 3 вже померли.
Це був Сергій Тричук із випуском новин. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як ви щойно чули з випуску новин, Україну з офіційним візитом відвідала заступник державного секретаря США з політичних питань посол Венді Шерман. У Києві вона зустрілася з керівниками української держави і з лідерами опозиції. Пані Шерман дала ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода, в якому серед іншого відзначила, що в Україні гостро стоять питання вибіркового правосуддя та корупції. Розмовляла з пані Шерман Богдана Костюк.
We are strong believers in Ukraine becoming a part of the.
Україна повинна стати частиною європейської спільноти. Сподіваюся, що Україна та Євросоюз підпишуть угоду про асоціацію у запланований час. Але перед тим українці мають провести важливі реформи, припинити вибіркове правосуддя, переслідування, створити конкурентно спроможне економічне середовище. Ми очікуємо, що українці проведуть відповідні реформи. Я спілкувалася з представниками бізнесу. Ці люди воліють працювати в Україні, але бізнес має бути упевнений, що їхні інвестиції будуть захищені.
Посол Шерман, чи ви обговорювали справу Юлії Тимошенко та інші вироки українським опозиціонерам?
I certainly did. This is.
Я порушувала це питання у розмовах з українськими урядовцями. Ці справи у центрі уваги Сполучених Штатів і наших європейських партнерів. Це надзвичайно важливо, щоб ці справи були вирішені у США та в ЄС. Ми впевнені, що у цих справах не було правосуддя. Ми очікуємо, що Україна перегляне ці справи і вони будуть вирішені.
Try to find solution to these very, very difficult cases.
США на сьогодні не мають наміру запроваджувати санкції проти України. Щоправда, у Сенаті США лунають пропозиції запровадити так звані точкові санкції проти чиновників. Чи уряд США розглядає таку можливість?
Right now we believe that direct.
Ми вважаємо, що нині пряма взаємодія між американськими та українськими політиками, урядовцями має більший ефект. Власне, тому я у ці дні перебуваю у Києві. Я розмовляю з українцями, слухаю їхні думки, дивлюся, яким вони бачать майбутнє України. Україна – це суверенна держава. США, як партнер і товариш України, сподівається на її успішне майбутнє.
Україна – це all that it can be.
Тим не менше, з вуст американських сенаторів лунають пропозиції щодо складення так званого списку Магнітського тільки для українських чиновників та урядовців. Те саме пропонують і українські опозиціонери. Чи уряд США підтримує цю ідею?
Ми завжди раді і готові спілкуватися з українськими політиками. Ми завжди уважно слухаємо їхні пропозиції, їхні ідеї щодо найкращих можливостей для розвитку демократії в Україні, для європейського поступу країни. Але, як я говорила вище, зараз найкраще – це пряма взаємодія, спілкування з усіма українськими політиками та партіями в Україні.
Parties and all parts of Ukrainian society.
Посол Венді Шерман, заступник державного секретаря США з політичних питань, була в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі і читати повний текст інтерв'ю на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Європейські газети інформують, що згідно з новою доповіддю ЄС щодо європейської політики сусідства, Грузія і Молдова вже випереджають Україну в посиленні співпраці з Європою в рамках цієї програми. Тому деякі аналітики навіть прогнозують підписання Брюсселем угод про зону вільної торгівлі в листопаді на саміті у Вільнюсі з низкою країн-сусідів ЄС на сході Європи. Україна відстає від Білорусі та Росії в отриманні віз до ЄС, так інформують деякі європейські видання сьогодні. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Брюссельське видання «Euroactiv» наголошує з посиланнями на новий звіт ЄС, що Молдова та Грузія застають Україну зненацька, бо вже випереджають Київ у рамках європейської політики сусідства. Європейські дипломати сказали цьому виданню, що вже у 2012 році можна відзначати погіршення у стосунках ЄС з Україною, і це контрастує з успіхами в активізації європолітики з боку Грузії, Молдови і навіть Вірменії. Презентація цієї доповіді єврокомісаром Штефаном Філе у середу, як пише «Euroactiv», вирогідно викличе болючі реакції в Києві, бо раніше саме Україна вважалася лідером у зближенні з Європейським Союзом. Польська газета «Виборча» інформує, що у минулому році найактивнішими в отриманні європейських віз були білоруси, серед яких на кожну тисячу понад 70 громадян отримували шенгенські візи. В Росії таких було понад 40 на тисячу осіб, а в Україні лише 28 осіб на тисячу громадян отримували візи до Європейського Союзу. Щороку понад 1 мільйон українців користуються візами ЄС, а в Росії таких нараховується понад 5 мільйонів. Ще одна польська газета «Речь Посполіта» інформує про зустріч у Києві колишнього президента Польщі та очільника Фундації Ялтинської європейської стратегії Олександра Квасневського з президентом України Віктором Януковичем, де Квасневський заявив, що 2013 рік може бути переломним для ЄС і України. Президент Янукович у свою чергу висловив під час цієї зустрічі переконання, що угода між ЄС та Україною буде обов'язково підписана у Вільнюсі в листопаді цього року. Вже згадана польська газета «Виборча» інформує, що всі квитки на футбольний відбірковий матч Кубка світу 2014 в Бразилії між національними командами Польщі та України на національному стадіоні Варшави 22 березня у п'ятницю продані. Газета також анонсує ажіотаж та емоції, бо очки є вкрай необхідні як команді України, так і команді Польщі. Оглядачі газети відзначають, що команді українського головного тренера Михайла Фоменка ціна цього матчу є вирішальною після втрати очок у іграх із Чорногорією та Молдовою. Сам український тренер каже, що гра у Варшаві для його команди буде дуже важкою, бо Польща має сильних професіоналів, які грають у німецькій Бундеслізі. Такі були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги, це були 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стулях. Ви обов'язково між стулями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У 2012 році зросла кількість протестів майже в усіх областях України. Це відбулося насамперед за рахунок політичних протестів, пов'язаних з електоральними кампаніями і передвиборною боротьбою з 25% у 2011 році до 34% у 2013. Але переважають протести, спричинені соціально-економічними негараздами і збіднінням українців. Про це свідчать результати досліджень, які сьогодні, 20 березня, оприлюднили експерти Українського центру досліджень суспільства. Експерти також зауважують, що тенденція до зростання протестних настроїв серед українців зростає. Але нині не варто чекати на масові акції громадянської непокори, подібні до тих, що відбувається в Болгарії, Франції чи Греції. Сьогодні на цю тему передача «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Британський професор права Філіп Сенс досліджує діяльність двох колишніх львів'ян, які зробили величезний внесок у міжнародне право. Ті львів'яни Рафаель Лемкін та Герш Лаутпахт запровадили і опрацювали юридичні поняття геноциду і злочинів проти людяності. Професор Сенс в інтерв'ю Радіо Свобода радить усім відвідати Львів і розповідає, що готує нову книгу, в якій намагається осмислити різні аспекти походження і наслідки застосування юридичних понять, що стосується найстрашніших злочинів історії.
Crimes against humanity and genocide are two distinct concepts.
Злочини проти людяності і геноцид – це два різні поняття. Вони стали частиною міжнародного права у середині 40-х років після Другої світової війни, приблизно коли відбувалися Нюрнберзькі процеси. То були нові поняття, і вони залишаються порівняно нещодавніми. У своїй новій книзі я намагаюся простежити їх появу. Головна різниця між злочинами проти людяності і геноцидом така. Злочини проти людяності – це убивство великої кількості людей, а геноцид зосереджується на іншому. Геноцид – це не убивство окремих осіб, а винищення груп. Іншими словами, великої кількості людей, які складають певну групу. Ці два поняття мають різні призначення. Одне має на меті захист особистості, а інше – захист групи.
At protecting the individual, the other aims at protecting the group.
Чи правильно буде сказати, що ви маєте застереження щодо юридичного поняття геноцид?
Справа не в тому, що я маю застереження чи критикую щось одне чи інше. Якщо відверто, то я намагаюся сам для себе з'ясувати, яка із тих ідей найбільше подобається мені. Я бачу слушність в обох. Погляд Лемкіна полягає в тому, що людей вбивали не як окремих осіб. Їх убивали чи переслідували тому, що вони були членами груп – національних, етнічних груп чи релігійних. Лаутерпакт каже «ні». Люди є окремими особистостями, і їх треба захищати як особистості, а не тому, що вони належали до якоїсь групи. Для Лаутерпахта небезпека полягала в тому, що ідея Лемкіна про захист груп створить обставини, від яких Лемкін хотів нас захистити, а саме протиставлення однієї групи іншій. Я ж намагаюся визначитися, з ким із них двох погоджуватися. Тим часом, відколи ці ідеї постали 45-46 року, переведімо стрілки на літо 1998-го. Уявіть себе тоді у Римі, коли уряди світу зібралися разом і складали проект статуту Міжнародного кримінального суду. І вони внесли у той документ і геноцид, і злочини проти людства. Тобто, зрештою, обидві ідеї постали ще гучніше.
Розширене інтерв'ю з Філіпом Сенсом, автором книги про двох колишніх львів'ян, читайте на сайті Радіо Свобода. Ви слухайте перші підсумки дня, які разом з вами у передачі «Свобода сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо про світову прем'єру фільму «Живе Білорусь», яка відбулася у Празі.
Це визвує, що люди про вас почуваються самими собою, що вдохнули повітря від того, що ви...
Я не несу відповідальності за те.
Чи почуваєтеся ви щасливими, почуємо сьогодні в Міжнародний день щастя.
Бути щасливим, жити в добрій країні, щоб була і робота, от і побільше було справедливості.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європа має посилити свій вплив у світі, в тому числі і за рахунок приєднання таких великих країн, як Україна і Туреччина. Так вважає відомий британський письменник та історик Тімоті Гартон Еш. Кореспондент Радіо Свобода Рікард Жов'як зустрівся з ним у Брюсселі в кулуарах міжнародного форуму під егідою німецького фонду Маршала, який зібрав інтелектуалів з обох боків Атлантичного океану. І спершу він запитав, чи потрібно продовжувати розширення Європейського Союзу.
It's essential strategically. Це
необхідно. Стратегічно це необхідно для майбутнього Європейського Союзу, який втрачає свою частку у світовій економіці та населенні. Коли демографія континенту є поганою, нам потрібне подальше розширення, включно з такими двома великими країнами, як Україна і Туреччина.
Що ви думаєте про апатію, яка нині панує щодо ЄС у деяких країнах-сусідах?
It takes two to tango. And Ukraine has...
Для танго потрібні двоє. Україна в цьому сенсі сама доклала значних зусиль, щоб перестати бути серйозним кандидатом на членство в ЄС. Після помаранчевої революції було багато позитивного настрою щодо України, який нині розчинився. Польща була важливим адвокатом щодо членства України в ЄС, що є дуже складним завданням. Але Україна намагається і бути в ЄС, і триматися осторонь, що неможливо поєднати. На мій погляд, зі стратегічної точки зору, у світі, де постають такі великі держави, як Китай, Індія, Південна Африка, Бразилія, де Захід як ціле втрачає владу, розширення повинно бути в наших інтересах, тож ми маємо його хотіти.
Як, на вашу думку, має виглядати стратегічне партнерство з Євросоюзом?
Nobody knows, but it's an important statement.
Ніхто не знає, але важливо, що не йдеться про перспективу членства, бо це перспектива, яку не сприймає сама Росія, на відміну від Туреччини. Ми в Європі вміємо будувати стосунки, які мають завершитися членством. Так було з усіма нинішніми країнами-членами, за винятком тих шістьох, із яких розпочався ЄС. Більшість наших стосунків закінчилися тим, що країна ставала членом ЄС. І це те, що ми повинні зробити і в стосунках із Туреччиною, і в стосунках із Україною. Що ми ще не навчилися робити, так це вибудовувати стосунки з важливими сусідніми країнами, які не будуть членами ЄС.
Так вважає відомий британський письменник та історик Тімоті Гартон Еш, який дав інтерв'ю Радіо Свобода у Брюсселі для нашого кореспондента Рікарда Жов'яка. Ви можете розширену версію цього інтерв'ю читати на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці в Фейсбуці та обговорювати її.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
До 100-річчя з дня народження Миколи Амосова розпочалася підготовка до зйомки документального фільму про життя відомого кардіохірурга. Фільм створюють на кошти вдячних пацієнтів і родини лікаря. Окрім цього, силами пацієнтів буде зібрано гроші на зведення пам'ятника Миколі Амосову. Собіна Пухка знає подробиці.
Київ. До 100-річчя з дня народження Миколи Амосова розпочалася підготовка до зйомки документального фільму про життя відомого кардіохірурга. Фільм створюють на кошти вдячних пацієнтів і родини лікаря. Окрім цього, силами пацієнтів буде зібрано гроші на зведення пам'ятника Миколі Амосову. Олександр – один з тих, хто хоче взяти участь у зйомках фільму. 30 років тому Амосов зробив йому операцію. З того часу серйозних проблем зі здоров'ям він не мав.
Моя судьба дійсно в корні зв'язана.
Моя доля справді тісно пов'язана зі справами Миколи Михайловича. Він дав мені не тільки фізичне життя, а й духовне. Коли я потрапив у клініку, я зрозумів, що це єдиний шлях, коли 16-річний інвалід другої групи може стати повноцінною людиною.
Може стати повноцінним чоловіком,
розповідає Олександр. І таких історій життя видатного хірурга та його пацієнтів безліч. Саме їхні спогади і ляжуть в основу документального біографічного фільму. Для цього організатори створили архівну групу, яка цілеспрямовано відшукує інформацію.
У першу чергу ми хочемо створити фільм як документальне свідчення. Саме тому і стартував ця кампанія зі збору свідчень, документів, речей і всього, що пов'язане з Миколою Михайловичем.
Розповідає Сергій Лисенко, сценарист, режисер фільму. За словами творців фільму, вони хотіли якнайповніше відобразити не тільки події життя Амосова, а й показати характер, вольові якості героя.
Це фільм про внутрішній моральний закон, який веде людину через її долю. Ми досліджуємо три смислових кола, через які пройшов Микола Михайлович. Це події, час, вічність. Микола Михайлович залишив фундаментальний слід на кожному з них.
Повідомляє режисер. Амосов століття – це незалежний громадський проект, створений за ініціативи сім'ї Амосова і Асоціації кардіологів, серцевих та судинних хірургів міста Києва. Донька кардіохірурга, теж кардіохірург Катерина Амосова, розповіла Радіо Свобода, що відчуває в собі сили створити цей фільм як громадський проект.
Ініціатива створення цього фільму була від нашої сім'ї і небайдужих людей. Це незалежний громадський проект. Ми люди самодостатні і відчуваємо в собі сили втілити цей проект як вияв громадської ініціативи.
Повідомляє Амосова. 2013 рік проголошений роком Миколи Амосова. 6 грудня, в день народження видатного лікаря, відбудеться прем'єра фільму. Матеріал підготувала Сабіна Пухка.
А у Празі відбулася світова прем'єра художнього фільму «Живе Білорусь! Хай живе Білорусь!», в основі якого доля молодого білоруського журналіста, нашого колеги Франа Кавічорки, який, незважаючи на вік, пережив роки тяжких фізичних і моральних знущань нинішнього режиму Лукашенка в Білорусі. Ось уривок з фільму.
Це безлує. Что люди про вас почуваются самими собой. Что вдохнули поветра от того, что...
Я не несу отказности за то, что отбывается вокруг. Я забираю.
Для генерала країна война. Для неформала країна чума.
На вас больше, чем сдавалось.
Что за красное дно?
Давай!
Давай, пидорас!
Один анонимный солдат вырашил познакомить всех нас с соправдными реалиями сучасного белорусского войска про свой блог.
Це був невеликий уривок звуковий із фільму «Живі Білорусь». Фільм створив польський режисер Кшиштоф Лукашевич. Його захопила сила опору молодого покоління білорусів. Так само і в Празі присутні оплесками зустріли прем'єру з тривогою і зацікавленням, що довго потім обговорювали побачене. А про це більше розповість Оксана Пеленська.
Зала на прем'єрі фільму «Хай живе Білорусь» була заповнена повінця. Стрічка польського автора про події в Білорусі – одна з найвиразніших на празькому міжнародному кінофестивалі «Фебіофест», який відомий саме тим, що відбирає для показу незвичайні фільми на гострі актуальні теми. Фільм «Хай живе Білорусь» – це неприхована часом жорстока правда про дідівщину в сучасній білоруській армії з фізичними і моральними знущаннями над бранцями, забороною білоруської мови в армії і у високих владних кабінетах, зі свавіллям і деморалізацією суспільства, якою займаються за найгіршими совєтськими зразками політики і чиновники у всіх владних кабінетах Білорусі. Часто побачене до болі нагадує українські реалії і в армії, і в цивільному житті. Але фільм не тільки про це також розповідь про те, як навіть одиниці, мужні і чесні люди, можуть змінити біг життя, вплинути не тільки на свою долю, але й потурбуватись про ближнього. Саме так живе герой фільму Захарка, який всупереч фізичній розправі зумів вистояти і підставити плече друзям. Це фільм про такого живого героя, Франика В'ячорку, який написав сценарій до фільму і був присутній на празькій прем'єрі. Саме доля таких, як В'ячорка, інспірувала автора Кшиштофа Лукашевича в роботі над фільмом.
В нашому краю генеральним ще в Польщі панує симпатія для Білорусі.
У нас на загал панують симпатії до Білорусі, особливо до тих білорусів, які намагаються мислити незалежно. Це є і моя позиція, до того ж маю далекі кровні контакти з білорусами, але спроба займатися білоруською тематикою випливає зі свого роду прометеїзму. Я собі подумав, що немає можливості, щоб білоруси самі зробили незалежний фільм про себе, про їхні реалії, про те, що їм найбільше болить. Та й хто ж допоможе ще Білорусі, як не ми, поляки, бо ми розуміємо їхню ситуацію, тому що ще не так давно самі пережили все це на власній шкірі.
В спосіб найбільше розуміємо їх ситуацію, бо не так давно тому перебували те, що на власній скурі.
Після Праги фільм про драматичні події в Білорусі, героїв опору режиму Лукашенка, буде показаний у Польщі. Цей фільм також був представлений у програмі Каннського кінофестивалю, але чи побачать його українські глядачі, Франик В'ячорка сумнівається.
Ми б вельми хотіли показати його в Україні, фільм «Живі Білорусь», бо він близький по духу, по настрої, по змісті, тому що відбувається у наших сусідів. Однак я боюся, що з шерогу причин у гэта не отримається, найперш з політичних причин. Це так само, як і в Білорусі. Фільм трапить у прокат, але тільки коли зміниться влада.
Наразі польська стрічка «Хай живе Білорусь» змагається серед 14 інших фільмів за головний приз міжнародного кінофестивалю «Фебіофест» у Празі. Крім Праги, його покажуть також в багатьох інших містах Чехії. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
20 березня цього року в світі вперше відзначають як Міжнародний день щастя – свято, яке Генеральна асамблея ООН офіційно затвердила в липні минулого року. Однак, чи ж можуть назвати себе щасливими українці, поцікавилася Софія Середа.
Прихильники партії регіонів та УДАРу – одні із найщасливіших мешканців України. Адже понад половина з них після виборів 2012 року відчула поліпшення настрою. На цьому наголошує заступник директора соціологічної служби центру Разумкова Михайло Міщенко, який водночас зауважує, що загалом рівень щастя виміряти важко, адже на нього впливає чимало чинників. Найперше – наявність у людини життєвих цілей та активності. Водночас щастя залежить і від рівня довіри до інших, який у свою чергу визначає чужі інтереси та позитивне сприйняття життєвих змін. Тим часом науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Альона Горошко додає, що рівень щастя, стан свого здоров'я та матеріальний стан родини в Україні більш песимістично оцінюють жінки, які водночас із більшим острахом, ніж чоловіки, дивляться у майбутнє. Між тим, на думку соціального психолога Віктора Пушкаря, щасливого українця можна описати насамперед як здорову, матеріально незалежну, фінансово забезпечену та сімейну людину. Однак приміряти цю роль на себе багатьом сьогодні найперше заважає давній страх.
Звичайно, українців пробіднятись, не показувати, що ти живеш надто добре, бо коли ти живеш надто добре, у когось може виявитись спокуса зробити тобі погано. В радянські часи тими, хто має якісь надлишкові статки, займались правоохоронні органи, зараз теж є люди, які намагаються на себе брати цю функцію.
Тим часом ООН відзначає, що для чималої частини населення світу матеріальне благополуччя, яке раніше лишається недосяжним. При цьому серед головних причин такої ситуації не лише бідність, але й повторюваність соціальних економічних криз, насильство, злочинність, а також погіршення стану навколишнього середовища та зміни клімату. Водночас у своєму привітанні з нагоди свята генеральний секретар ООН пан Гі Мун наголосив, що прагнення до щастя лежить у основі людських бажань. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Будьте щасливими. Це була Свобода сьогодні, перший